Já, ég var til að þegar fyrir Jóni barst á þá horfði ég á, það var niður í sjókarsliði, stró Háeyri og Guðmundur á Háeyri var með kíkirinn að kíkja og báturinn hann fekk á sig sjó eitthvað ég skil ekkert í þessu sagði Guðmundur á Háeyri hvernig þetta gat orðið á þessu blíðalagi og því það var nú ekki en svo kom það nú upp úr dúrnum að báturinn hefur ekki verið hlaðin nógu vel það var með allan fiskinn eftir í sköt og þá var báturinn svo lágrað aftan og sjórinn átti svo greiðan inngang og fylltan